რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ბანერზე უკრაინის მხარდამჭერი წარწერის გამო ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა გამოძიება დაიწყო. რა რეაქცია მოჰყვა ამას აქციის ორგანიზატორისგან?
მათ შეუძლიათ არიდან საქმე, არ კაგებეს ცნობს, არ სამართალ დამცავს სისტემას, არ პროკურატურას და არ სასამართლოს.
როგორ გრძელდება საქართველოში ძველი თუ ახლად შექმნილი ქარსაცავი ზოლების განადგურება?
ჩატარეს ნერგები, მაგრამ მოვლენების გამო ისევ შეუშეს საქონელი და ეს განადგურდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსახლეობის ევაკუაცია გამოაცხადეს უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების მეთაურებმა დენის პუშილინმა და ლეონიდ პასეჩნიკმა. როგორც პუშილინმა თქვა, უახლოეს ხანში უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი გასცემს დონბასზე სამხედრო შეტევის ბრძანებას, ამიტომ დღეიდან იწყებენ ბავშვების, ქალების და ხანდაზმული ადამიანების ევაკუაციას რუსეთის ფედერაციაში. ამ განცხადებას რუსეთის პროვოკაციული და დეზინფორმაციული პოლიტიკის ნაწილი უწოდა უკრაინის ხელისუფლებამ. ჯერ კიდევ გასულ ღამით უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა ვალერი ზალუჟნიმ განაცხადა, რომ პრორუსული ძალები სიტუაციის შესაძლო გამწვავების გამო ოკუპირებული რაიონების ზოგიერთი დასახლებული პუნქტიდან მოსახლეობის ევაკუაციას გეგმავენ. მთავარსარდლის განცხადებით უკრაინის არმია განუხრელად იცავს მინსკის შეთანხმებებს და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმებს, არ გეგმავს შეტევის ოპერაციას და მისი ქმედებები მხოლოდ თავდაცვითი ხასიათისაა. გენერალი ზალუჟნი დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას აკისრებს ოკუპანტ სახელმწიფოს, რუსეთს, და აცხადებს, რომ პროვოკაცია იქნება ნებისმიერი ზიანი, რომელიც შესაძლოა მიადგეს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს და ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ხელმძღვანელობით რუსეთი იწყებს სტრატეგიული შეკავების ძალების სწავლებას ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების გამოყენებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად სწავლება ხვალ ჩატარდება საჰაერო კოსმოსური ძალების, სამხრეთის სამხედრო ოლქის სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ძალების და ჩრდილოეთის და შავი ზღვების ფლოტების მონაწილეობით. თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით სწავლება წინასწარ იყო დაგეგმილი და მიზნად ისახავს საბრძოლო გემების და სტრატეგიული რაკეტმზიდების მზადყოფნის და სტრატეგიული ბირთვული და არაბირთვული ძალების საიმედოობის შემოწმებას. ამ წრთნების ფონია უკრაინის გარშემო უკიდურესად გართულებული ვითარება, საზღვრებთან 150,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო სტავმოყრა და დასავლეთის სახელმწიფოთა გაფრთხილება, რომ უკრაინაში შეჭრის შემთხვევაში რუსეთი უმკაცრეს შედეგებს მიიღებს. ამ ყველაფერს ემატება ბოლო ორი დღის განმავლობაში პრორუსი სეპარატისტების კონტროლირებული რაიონებიდან ინტენსიური ცეცხლის რეჟიმი უკრაინის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიის მიმართულებით, როგორც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში, ასევე სასაზღვრო სამსახურში აცხადებენ, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ოკუპირებული რაიონებიდან სეპარატისტებმა უკვე თითქმის 10-ჯერ დაარღვიეს ცეცხლშეწყვეტის რეჟიმი და მინსკის შეთანხმებები თაღებული ვალდებულებები. რუსეთი თანახმა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის შეხვედრაზე. გასულ ღამით კაიროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე უკრაინის კრიზისის საკითხზე გამოსვლისას ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ სერგეი ლავროვს გაუგზავნა წერილი მომავალ კვირაში ევროპაში შეხვედრის წინადადებით. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ პასუხად რუსებმა შეხვედრის დროს შესთავაზეს მომავალი კვირის ბოლო, რასაც ამერიკული მხარე დათანხმდა იმ პირობით, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრა აღარ მოხდება. პრაისის თანახმად, უახლოეს დღეებში რუსები უკრაინაში შეიჭრებიან, ცხადი გახდება, რომ დიპლომატიისადმი სერიოზული დამოკიდებულება არასდროს ჰქონიათ. ბოლო რამდენიმე დღეა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ცნობებს, რომ წვრთნების დასრულების შემდეგ ყირიმიდან მუდმივი დისლოკაციის ადგილებზე ბრუნდებიან სამხრეთის სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფები და ასევე მოსკოვის მტკიცები დისლოკაციის ადგილებს უბრუნდებიან დასავლეთის სამხედრო ოლქის ნაწილებიც. უკრაინა, ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო დეესკალაციის ნიშნებს ვერ ხედავენ. პირიქით, ამერიკული და ბრიტანული დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთმა უკრაინის მახლობლად განათავსა დამატებითი შეიარაღება და კიდევ 7000-მდე ჯარისკაცი. შეგახსენებთ, რომ წვრთნების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან დანექსირებულ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ძალების მასშტაბურ თავმოყრას, რომელიც გასული წლის გაზაფხულიდან დაიწყო, და ასევე ბელარუსის ტერიტორიაზე რუსეთის ბოლოდროინდელ სამხედრო მანევრებს, შეერთებული შტატები და ნატოს სხვა სახელმწიფოები მიიჩნევენ უკრაინაზე შესაძლო თავდასხმისთვის მზადებად. კრემლში ამას უარყოფენ, თუმცა შაშან დეკემბრიდან ამერიკისა და ნატოსგან მოითხოვენ უსაფრთხოების გარანტიებს. მოსკოვის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა შეწყდეს აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოება და ალიანსში არ მიიღონ უკრაინა და საქართველო. წელს იანვარში ნატომ და ამერიკამ რუსეთის ამ მოთხოვნას უარით უპასუხეს. უკრაინასა და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს თვალიადევნეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთ საათში დაიწყება სხდომა, რომელზეც მოსამართლემ აღკვეთის ზომა უნდა შეუფარდოს საქართველოს პროკურატურის მიერ ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის ფაქტზე დაკავებულ ხუთ წევრს. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ამპირების დაკავების შესახებ დღის 12 საათზე გამოაცხადა. როგორც პროკურატურაში ამბობენ, ჩატარებული გამოძიები დადგენილია, რომ დანაშაულებრივი საქმიანობის პერიოდში ორგანიზებული ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფნენ გერმანიის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და მოახდინეს დანაშაულებრივი გზით მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. პროკურატურის თანახმად, დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა საქართველოში დაფუძნებული საწარმოების ბაზაზე მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული call center-ი. მისი თანამშრომლები წინასწარ შემუშავებული გეგმით უკავშირდებოდნენ გერმანიის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, ეცნობოდნენ გამოგონილი სახელებით, მათი კომპანიის ადგილსამყოფლის შესახებ აწვდიდნენ ყალბ ინფორმაციას და სთავაზობდნენ ფასიანი ქაღალდების, აქციების, სასაქონლო აქტივების, ვალუტის და კრიპტოვალუტის ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას ჯგუფის მიერ შექმნილი ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით. როგორც საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, მომხმარებლის განთანხმობის შემდეგ ელექტრონული ვაჭრობისთვის გამოყოფილი თანხების განთავსება ხდებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის კონტროლქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე და მათი ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებით ირიცხებოდა საქართველოში მათივე კომპანიების ანგარიშებზე. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ პირველად შარშან ოქტომბერში გამოაცხადა იმის თაობაზე, რომ გერმანიასთან თანამშრომლობით გახსნეს ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომელიც გერმანიის მოქალაქეებს მოტყუებით მილიონობით ევროს ძალავდნენ და ამ საქმეზე შვიდი პირი დააკავეს. საერთო ჯამში საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით ამ ტრანსნაციონალურ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული 17 პირის მიმართ და ერთის მიმართ მიმდინარეობს საექსტრადიციო პროცედურები. საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანახმად, სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია ჯგუფში ჩართული უცხო ქვეყნების მოქალაქეთა წინააღმდეგ, მათ შორის დანაშაულის ორგანიზატორთა მიმართ ისრაელის ტერიტორიაზეც. ეგრეთ წოდებული call center-ების თემა ბოლო ხანს კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა რამდენიმე ქართულ ტელეკომპანიას და ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრს ლევან ხაბეიშვილს უჩივლა სასამართლოში იმის გამო, რომ call center-ებთან კავშირში სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაადანაშაულეს. თავად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციამ ამ თემაზე პარლამენტში მოსმენაზე დაიბარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, თუმცა ეს მოსმენა არ შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა დღეს გამოაცხადა, რომ მხარს სრულად უჭერს რუსეთის სახელმწიფო დუმის მიმართვას პრეზიდენტ პუტინისადმი აღიაროს უკრაინის ორი სეპარატისტული რეგიონის, ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. ამ დრომდე თავად რუსეთსაც მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა აღიარებული არ აქვს და ოფიციალურად ორივე ამ რეგიონს, უფრო კონკრეტულად კი ორივე ამ რეგიონის კონკრეტულ რაიონებს, რომლებსაც ამჟამად სეპარატისტები აკონტროლებენ, უკრაინის ტერიტორიად აღიარებს. მსოფლიოში ერთადერთი წარმონაქმნი, რომელსაც ლუგანსკის და დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა აქვს აღიარებული, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთია. ამ რეგიონიდან გავრცელებული ცნობებით, ადგილობრივმა ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა დაიწყო გამოძიება უკრაინის მხარდამჭერი ერთი აქციის გამო. რა აქციაზეა ლაპარაკი და რა რეაქცია მოხდა გამოძიების დაწყებას აქციის ორგანიზატორისგან, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტმა გამოძიება დაიწყო ოკუპაციის ხაზთან, სოფელ ორჭოსანთან განთავსებული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის შეღებვის გამო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგებე საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს რევანშისტული განწყობების ზრდაში და უკრაინის მხარდაჭერაში. კაგებეს ცნობით, ამ ფაქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს ურთიერთობების კიდევ უფრო გამწვავება. 14 თებერვალს ლენინგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარედ საქართველოს უცნობმა მოქალაქებმა დაარღვიეს სახელმწიფო საზღვარი და ვანდალიზმი ჩაიდინეს სამხრეთ ოსეთის კაგებეს სასაზღვრო სამსახურის ინფრასტრუქტურის მიმართ. საღებავით მოხატეს საზღვრის აღმნიშვნელი საინფორმაციო აბრა. აღნიშნულ ფაქტზე რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების მიერ მიმდინარეობს გამოძიება. მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ამოქმედდა ცხელი ხაზი და ეს საკითხი განიხილება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე. წერია კაგებეს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი განმარტავს, რომ ეს ინციდენტი სისხლის სამართლის დანაშაულია და ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო საზღვარზე შეღწევის ყველა შესაძლო მიმართულება დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო ძალების კონტროლისა და გავლენის ზონაშია. 14 თებერვალს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებულ ერთ-ერთ სასაზღვრო ბანერს სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტებმა უკრაინის მხარდამჭერი ტექსტი „დიდება უკრაინას“ დააწერეს. ორგანიზაციის აქტივისტის გიგა მაქარაშვილის განცხადებით, ეს უკრაინის სოლიდარობის ნიშნად გააკეთეს, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია სამხედრო აგრესიით ემუქრება. მაქარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კაგებს გამოძიება მისთვის არაფერს ნიშნავს და მსგავს აქტივობას მომავალშიც გააგრძელებს.
ხედავ იმაში, რომ სეპარატისტებმა იქაურმა კაგებემ რაღაცა აღძრა საქმე, მე არაერთხელ გადამიღებავს ეს ბანერი, არა მარტო ეს ბანერი, და ვფიქრობ, რომ მსგავსი აქტები კიდე უფრო გამახიზიანებელი გახდება თქვა სეპარატისტებისთვის. მათ შეუძლიათ ნუ აღძრან საქმე, კაგებეს ცნობთ, ისე როგორც აქ მათ ხელისუფლებას ცნობთ, არც მათ სამართალდამცავ სისტემებს, არც პროკურატურას და არც სასამართლოს. მე იმას უფრო ველოდები, რომ ქართულ მხარე დაიწყებს რაღაცა პრევენციას, რომ კიდე უფრო გაადვია, რომ აქეთა მხარესო ჩვენ ვერ მოვახერხოთ გადასვლა, იმიტომ რომ ჩვენი იქ გადასვლით და წარწერების გაკეთებით კიდევ ერთი ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე დავდექით, რომ ჩვენ თუ ესე უპრობლემოდ დღისით მზისით შეგვიძლია გადავიდეთ, გადავღებოთ პანელს და გადმოვიდეთ, წარმოიდგინეთ იქიდან როგორ უპრობლემოდ შეუძლია უამრავ კრიმინალს გადმოსვლა. იყო საზრდული საქმე, მე ვფიქრობ, რომ ეს აქტივისტისთვის, სამოქალაქო მოძრაობისთვის, არაც საშიში და სამარცხენო პირით, ხელსაწყოს ამაღლებას უფრო შეიძლება მივაწეროთ, იმიტომ რომ ძნელია სხვანაირად ქცეოდე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრი, როცა შენი ქვეყანა ოკუპირებულია და შენი სახელმწიფო რეალურად არაფერს არაკეთებს ქვეყნის გაერთიანებისთვის.
ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის უკრაინის დროშის ფერებში შეღებვა სამაგალითო აღმოჩნდა სხვა სამოქალაქო აქტივისტისთვისაც. ლუდა სალია სოფელ ხურვალეთში მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელია. ის მუდმივად აპროტესტებს მცოცავ ოკუპაციას და აცხადებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ოკუპაციის ხაზთან მუდმივი საფრთხე ემუქრებათ. სალია აპირებს მსგავსი აქცია ხურვალეთის მიმართულებითაც მოაწყოს.
რაც აქ აწერია, ხო დიდება უკრაინას, ყველგან უნდა მივაწერო. აი ეს თუ პროვოკაციად მიაჩნია და ეს თუ კანონ დარღვევა, რომ ჩვენ უკრაინის მიმართ გამოვხატეთ სოლიდარობა, დიდება უკრაინას მიაწერა იმ საოკუპაციო ბანერზე, ჩვენ სასაფლაოზე ვერავდივართ, მიცვალებული რომ იმარხება ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ჩვენ პოლიცია გვიცავს და ისევ მარხავთ მიცვალებულს და ამაზე ხმას არიღებს არა ჩავიდავინ და მიაჩნიათ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მორჩილები. მე არ მეშინია რუსეთის.
მარტის დასაწყისში ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დანიშნული, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცხინვალის იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვენ. დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები კი იმავე სხდომაზე, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის ლურჯ ყვითელ ფერებში გადაღებას გააპროტესტებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში დაიწყეს ქალაქის ძველ ბულვარში ზღვის სანაპიროსთან მდებარე პიერ ბათუმის სახელით ცნობილი შენობა ნაგებობების დემონტაჟი. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ დემონტაჟის საფუძველია სასამართლოს ყველა ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც ამ ობიექტის აშენება უკანონოდ გამოცხადდა. ბათუმის მერიისგან კი დღეს მოითხოვეს რეაგირება სხვა უკანონო მშენებლობებზეც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალური შესასვლელიდან ზღვაზე ხედს 10 წელზე მეტია ფარავს ერთსართულიანი კონსტრუქციული განაშენიანება, სადაც მაღაზიები, კაფე-ბარები და რესტორნებია განთავსებული. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი უკვე წლებია პროტესტებს ქალაქის ყველაზე ცენტრალურ პლაჟზე კვების ობიექტებისა და სავაჭრო დაწესებულებების ფუნქციონირებას, რომელიც ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული პარკის სანაპიროს ნაწილია. სწორედ ამიტომ ბათუმელები დღეს ინტერესით ადევნებდნენ ალს ბათუმი პირსის სახელწოდებით ცნობილი ამ ადგილის დემონტაჟს, რომელიც ქალაქის მერიამ დილიდან დაიწყო. მათ შორის იყო ჯიმშერ კახიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ 140 წლის ბათუმის ბულვარში უნდა დაინგრეს ყველა კონსტრუქცია, რომელიც საზოგადოებრივი სივრცის იერსახეს აზიანებს და არღვევს ისტორიული პარკის რეკრეაციულ ფუნქციას.
ძალიან უშნო შენობა იყო და ტერიტორია ეკავა ძალიან დიდი. არაფრის მაგნიზე არ იყო იგი და ასაღები იყო, რომელიც უშნო შენობა და აქაურობას აუშნოვებს, ასაღებია რა. ბათუმი იმით ამაყობს, რომ კაი ბულვარია და იმასაც თუ გავაფიჭოთ რა გამოვიდა.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალური პლაჟის ნაწილი თურქულ კომპანია ბატონს გრძელვადიანი იჯარით 2010 წელს გადაეცა. ტერიტორიაზე აშენებულ ნაგებობებში განთავსებული კაფე, ბარები, რესტორნები და მაღაზიები სეზონურად მუშაობდნენ. მოიჯარესა და ბათუმის მერია შორის დავა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ დაიწყო. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ კერძო კომპანია არა ერთხელ გააფრთხილეს, რომ ნაგებობები უნებართვოდ ააშენა და უნდა დაენგრია. დააჯარიმეს კიდეც, თუმცა მოიჯარე დემონტაჟზე უარს ამბობდა. ამიტომ 2015 წელს სასამართლოს მიმართეს და ყველა ინსტანცია მერიის პოზიცია გაიზიარა. როგორც მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა ნუკრი დეკანაძემ განმარტა,
ყველა ინსტანციის სასამართლო დავა დასრულდა მერიის სასარგებლოდ, როგორც მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე ვარის თქმის ნაწილში, ასევე ზედამხედველობის სამსახურის დადგენილების ნაწილში, კერძოდ მუნიციპალური ზედამხედველობის ინსპექციის მიერ გამოცემულია დადგენილება შენობა ნაგებობის დემონტაჟის შესახებ და სასამართლომ აღნიშნული დადგენილება მიიჩნია კანონიერად. შესაბამისად გადაეგზავნა საახსულებო ბიუროს და დღეისათვის საახსულებო ბიუროსა და მუნიციპალური ინსპექციის მიერ მიმდინარეობს უნებართვო ნაგებობის დემონტაჟი. იცით, რომ აღნიშნული ტერიტორია არის ბულვარის ცენტრალური ნაწილი და აქ სხვა უნებართვო მშენებლობები ბუნებრივია არ დაიშვება.
უკანონო მშენებლობის დემონტაჟს დღეს აპროტესტებდნენ ბათუმის საკრებულოს დეპუტატები პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან და მათი მხარდამჭერები. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ალეკო ვარშალომიძე აცხადებდა, რომ ქალაქის მერიამ ჯერ ნებართვის გარეშე აშენებული სხვა შენობები უნდა დაანგრიოს, ვიდრე ბათუმის ბულვარში დაიწყებს დემონტაჟს. მერიის წარმომადგენლებს დეპუტატმა მოსთხოვა პასუხი გოგოლის ქუჩაზე უნებართვოდ აშენებულ შენობებზე, რომელიც ჩინური კვარტლის სახელითაა ცნობილი.
გოგოლის ქუჩაზე ჩინური კვარტალი შენდება და ხელმძღვანელი მეულება სიამაყით, რომ 53 ჯარიმა დაუწევთ. ჯარიმა დაუწევთ, მაგრამ შემდეგი ნაბიჯი რა არის? როდის დაიწყება იმის დემონტაჟი? იმის ნაცვლად, რომ დაიმეს დაუჭდეთ, ვილაპარაკოთ, გადავწყვიტეთ, კონსტრუქცია არ მოგწონს, რაღაცა შეუცვალოთ, რაც აღჩენებულია ფონდეს ქალაქში, ახალი მოვიფიქროთ რაიმე. იმის ნაცვლად მიმდინარეობს დემონტაჟი, სადაც ხალხი ლუკმაპური საშოვარზეა გამოსული.
ბათუმის პირსის დემონტაჟის დროს, როცა მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებს კაფე-ბარებიდან ინვენტარი გამოქონდა, ადგილზე გამოჩნდა პირი, რომელმაც არისურვა ვინაობის დასახელება, თქვა, რომ ტერიტორიის მოიჯარია არ ყოფილა გაფრთხილებული დემონტაჟის შესახებ და ჩივილს აპირებს.
6 წელია 160 კაცი მუშაობს ჩვენთან და 160 ოჯახი არის დამახופილებული ამ.
ბათუმის მერიის წარმომადგენლები კი აცხადებდნენ, რომ ყველა ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილება და საახსრულებლო დოკუმენტაცია პიერ ბათუმის მეპატრონეს ჩაბარებული აქვს. პიერ ბათუმის ტერიტორია კვების ობიექტებისა და მაღაზიების გარდა მოიცავს აგრეთვე სხვაში აშენებულ პირს, რომელიც 2011 წელს უნებართვოდ და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის გარეშე აშენდა. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროს ნუკრი დეკანაძეს ვკითხეთ, იგეგმება თუ არა პირსის დემონტაჟიც.
ორივე ნაწილთან დაკავშირებით არსებობს სასამართლო დავა დღეისათვის შესულია კანონიერ ძალაში, რომელი აღსრულებაც უკვე დასაშვები იყო კანონმდებლობით, იმ ნაწილს ეხება აღსრულება. თუ სხვა ნაწილზე ჩევა კანონიერ ძალაში გადაწყვეტილება, ბუნებრივია ნებისმიერ სხვა ნაწილის მიმართაც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. დღეისათვის პირსთან დაკავშირებით ვერაფერს ვეძებ.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ბულვარი ქალაქის მთავარი სავიზიტო ბარათია და სრულდება მუშაობა გენერალურ გეგმაზე, რომლის მიხედვით განისაზღვრება ბულვარში შენობების დასაშვების სახეობები და განთავსების ძირითადი პრინციპები. გენერალური გეგმის პროექტით, რომელზეც 3 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ ბულვარის ადმინისტრაციის მიერ მოწვეული ექსპერტები, ერთ-ერთ შეუსაბამო შენობად მიჩნეულია მრავალსართულიანი სასტუმრო ამბასადორი. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ისიც ვკითხეთ, რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ამბასადორის შემთხვევაში.
გენგეგმა დღეისათვის არის დამუშავების პროცესში, გენგეგმა სჭირდება ბულვარისას დამტკიცება, შესაბამისად როცა დამტკიცდება, გენგეგმის გათვალისწინებული პროცედურები განხორციელდება. ამის შესახებ მე კომენტარს ვერ გაქცემთ, იმიტომ რომ ამბასადორის თემა მუნიციპალური მერის ქვემდებარე ობიექტი არ არის და ამაზე შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გააკეთონ კომენტარი.
მისი მშენებლობის ნებართვა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში გაიცა, რაც ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტს იწვევს. დავა მიმდინარეობს სასამართლოშიც.
ეკალორთი ფაინძემ გამბოთ იმის შესახებ, თუ ის საფუძველზე დაიწყო ბათუმის ძველ ბულვარში წინა ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის დროს გაცემული თანხმობის შედეგად შექმნილი მთელი კომპლექსის პიერ ბათუმად წოდებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟი საფუძველი კი სასამართლოს გადაწყვეტილებაა და ასევე იმის შესახებ, თუ რა პასუხი აქვს ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის მერიას იმ უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში გაგრძელდა. კანონის აღსრულებას ითხოვენ კახეთის რეგიონში. ამ შემთხვევაში საუბარია ქარსაფარ ზოლებზე, რომელთა დიდი ნაწილი ქვეყანაში უკვე განადგურებულია. უკვე არსებულის ან ახლად აშენებულის განადგურება კი ისე უგრძელდება. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დედოფლის წყაროში შირაქის ველზე კომუნისტური და დამოუკიდებელი საქართველოს მართლობის დროს გაშენებული ქარსაფარი ზოლების დიდი ნაწილი მთლიანად განადგურებულია და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება. მოსავლის დასაცავად დარგული ხეები გვალვა ნაწილობრივ ხანძრებმა, ზოგი კი მესაქონლე ფერმერთა დაუდევრობამ გაანადგურა. გოგიტარო ბიტაშვილი წლებია დედოფლის წყაროში მიწადმოქმედებასთან ერთად პოლიტიკურ საქმიანობასაც ეწევა. ახლა პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების წევრია. რობიტაშვილის თანახმად, ბოლო დღეებია დედოფლის წყაროდან სოფელ ზემო და ქვემო ქედისკენ მიმავალ გზაზე ჯერ კიდევ შემორჩენილ ქარსაცავებში ერთდროულად საქონლის და ცხვრის ხუთი ფარა ანადგურებს ხეებს, თუმცა ადგილობრივი მერიის სპეციალური სამსახურები რეაგირებას არ ახდენენ.
ხარსავზოლებში აკრძალული არის საქონლის შეყვანა. ერთხელ ორჯერ მაქსუს წინა ხელისუფლების დროს დაჯარიმებული იყო, ცოტა ხან თითქოს აიგზავა, მე ესენი მოვიდნენ, გააკეთეს პროგრამა, 1 მილიონი დაჯდა, ჩაყარეს ნერგები, მაგრამ მოულოდნელობის გამო ისევ შეუშეს საქონელი და ეს განადგურდა.
გოგიტარო ბიტაშვილი ამბობს, რომ დედოფლის წყაროში საქონელი არამხოლოდ ქარსაფარ ზოლებს, ქალაქის ქუჩებში დარგულ მწვანე ნარგავებსაც ანადგურებს. როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, არსებული პრობლემის შესახებ მერიას ოფიციალური წერილით აცნობა, პასუხად კი მიიღო, რომ
არაერთხელ იყო გაფრთხილებული მოსახლეობა. და შეიძლება გაფრთხილებული, როცა ადმინისტრაციული კოდექსის 152-ით მუხლი არის, ვიდა დარგული ხუთფარიანი ჯარიმა არის მაგ დარგულასთან დაკავშირებით. გაფრთხილებული, მაგრამ ხო, თავი დაგიქნია ცხოვრებმა და მორჩა მაგის შემოიფარგლა ყველაფერი. და უფრო გაათმაგდა, ახალმე თითოეულად რო ხადადიოდა. ეხლა ნახირები დადის ქალაქში პირდაპირ. ზედახელოვნური სამსახური საკმაოდ დიდი სამსახურია, ხო რა ხათ უნდა გააკეთო.
დედოფლის წყაროში მცხოვრები სამოქალაქო საქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი იხსენებს, რომ საბჭოთა დროს საქართველოში პურის ბეღელა წოდებულ შირაკში ქარსაფარი ზოლების გაშენება მოვლა პატრონობას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა და იმხანად ყოველწლიურად იზრდებოდა ქარსაფარი ზოლების ფართობი. მისი ინფორმაციით, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მხოლოდ დედოფლის წყაროში ქარსაფარების სიგრძე დაახლოებით 1800 კილომეტრ შეადგენდა, მაგრამ მოსავლისა და ნიანდაგის დასაცავად გაშენებული ბუნებრივი ბარიერები ახლა თითქმის სრულად განადგურებულია. გურაშვილი ამის მიზეზად სამოქალაქო საზოგადოების უპასუხისმგებლობასა და ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების გულგრილობას ასახელებს.
არავის პასუხს არ აგებინებენ. როდესაც რაღაცაში ფულს დე, ხო იმას უნდა მოუფრთხილდე. ვიღაცა თუ აზიანებს, ის ხომ უნდა შესაბამისად უნდა დაისაჯოს, უნდა დაჯარიმდეს საკმაოდ სოლიდური თანხებთან, ისე რომ მეორემ ვეღარავინ ვეღარ გაბედოს საფარეზოლის დაზიანებას.
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების წარმომადგენელი და გარემოს დაცვით პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის თავმჯდომარე ამირან კოდიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში დედოფლის წყაროში ქარსაფარ ზოლებს ძირითადად გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება აშენებდა. ჯამში ამ ორგანიზაციამ 70 კილომეტრამდე ზოლი აღადგინა, თუმცა კოდიაშვილის თანახმადვე სხვადასხვა მიზეზთა გამო ეს სამუშაოები წყალში ჩაიყარა. რადიო თავისუფლება დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, პირველ რიგში რა იციან პრობლემის შესახებ და რას აკეთებენ მის მოსაგვარებლად. მერის მოადგილე მალხაზ მერებაშვილი ამბობს, რომ ისინი ქარსაფარი ზოლების დასაცავად ძალღონეს არ იშურებენ, თუმცა არ აქვთ უფლება კანონდამრღვევი პირდაპირ დააჯარიმონ. სასამართლოში წასულ საქმეებს ხშირად მწყემსები იგებენო, ამბობს მერებაშვილი.
ქარსაფარი ზოლი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ჩვენ წეთ ეს საკუთრებაზე კი გვაქვს ეს დავალებული დერეგულირებული უფლება. სასამართლოში მიდის მერე ჩვენს მიერ დაწერილი ჯარიმა რა და სასამართლომ უნდა დააკისროს. და ხშირ შემთხვევაში სასამართლო ლოიალურია მოქალაქეების მხრივ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ამხელა სიტუაცია ფუჭდება. აი აღსრულების მომენტში არ მიდიოდეს სასამართლოში და პირდაპირ ჩვენი მიერ დაწერილი ოქმი აღარ საჩივდებოდეს და აღარ ჭირდებოდეს ამას სასამართლო და პირდაპირ ითვალისწინებდეს გადახდეს. სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ კუთხით, ყველა ჩართული მხარეები არიან ამაში და ყველა მიცის ეს პრობლემა. ქარსაფარი ზოლების მიმართ ახალი კანონი შემოდის, რომელიც პარლამენტში უკვე მიცირებულია და ეს ბევრ რაღაცას მოაწესრიგებს.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ განადგურებული ქარსაფარი ზოლებია ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ დედოფლის წყაროში ყოველწლიურად მნიშვნელოვნად მცირდება მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობა. მაგალითად, ბოლო წლებში მეხორბლეები 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთში საშუალოდ 2500 კილოგრამ ხორბალს იღებენ, მაშინ როცა 10-15 წლის წინ ჰექტარზე საშუალო მოსავლიანობა 4500 კილოგრამი იყო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ქარსაფარი ზოლების მოწყობასთან და მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებია მომზადებული. კანონპროექტის მიხედვით უნდა განისაზღვროს ქვეყანაში ქარსაფარ ზოლებთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკა, დადგინდეს ქარსაფარი ზოლების აღდგენასთან, გაშენებასთან, მოვლასა და დაცვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები. კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, დეპუტატმა ნინო წილოსანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ კანონქვემდებარე აქტებზე მუშაობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რაც გულისხმობს ინვენტარიზაციის გეგმას და სხვა წესების დამტკიცებას. მისი ინფორმაციით, საბოლოოდ კანონი წელსვე ამოქმედდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოში უმუშევრობის დონის შესახებ. ეს მონაცემები ასახავს მდგომარეობას 2021 წლის მეოთხე კვარტლისთვის. ამ პერიოდში საქართველოს შრომის უნარიან მოსახლეობაში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4% შემცირდა და 19% შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წლის ბოლო კვარტალში, საუბარია გასულ წელზე, ქალაქად უმუშევრობის დონე იყო 20.1% და სოფლად 17.4%. რაც შეეხება მთლიანად 2021 წელს, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი უმუშევრობისა მეორე კვარტალში იყო 22.1%. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.